barattooti manneen barnootaatii fi yuunivarsiitii Oromiyaa jecha barattoota Oromoo yuunivarsiitii Waldiyaa Falmuu fi Arfaan hiriir ba'anii kaan ammoo midhaan lagatan. Hiriirri kun akka biiroon bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa jedhetti nagumaan ba'e isa haayidaamtootti qopheesse daanaa itti gaafatamaa biiroo nageenya Oromiyaa koloneel Abbabaa Garasuu dubbiste.
Tibban Haleellaa barattoota Oromoo irratti yuunivarsiitii Waldiyaatti raawwatan hordofuudhaan har'a yuunivarsiitii Wallaggaa fi Damdoollootti lagannaa nyaataa gaggeeffameera. Akkasumas yuunivarsiitii Finfinnee kan Kotobee dabalatee yuunivarsiitiiwwan garaagaraa Oromiyaa keessa jiranitti hiriirri nagaan gaggeeffamee jira. Magaalaa Shashamannee fi magaalota Oromiyaa kanneen biroo keessattis barattoonni mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa hanga lammaffaatti hiriira nagaa gaggeessaa oolaniiru. Dhimma kanarratti raadiyoon Sagalee Ameerikaa itti aanaa biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa haasofsiisee jira. Dhaabbileen barnoota olaanoo naannoo Oromiyaa keessatti barnoota idilee jalqabanii barattoonni barnoota isaanii karaa nagaan hordofaa akka jiran biiroon bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa ibsee jira. Itti aanaan biirichaa koloneel Abbabaa Garasuu raadiyoo Sagalee Ameerikaatti akka himanitti hanga yuunivarsiitii naannoo Amaaraatti argamu yuunivarsiitii Waldiyaa keessatti rakkoon uumamee barattoonni Oromoo barnootaaf yuunivarsiitii kanatti ramadamanii deeman keessaa lubbuun barattootaa darbee kaan ammoo rukutamanitti Oromiyaa keessatti nagaadhaan barnoonni gaggeeffamaa ture jechuun har'a ajjeechaa kan balaaleffachuuf barattoonni Oromoo karaa nagaa fi tasgabbii ta'een sagalee isaanii bakka adda addaatti dhageessaniiru jedhan. Koloneel Abbabaan itti dabaluudhaan walitti bu'iinsa uumuun qaamoleen akka nageenyi boora'uuf socho'an jiraachuus ibsaniiru.
Wanti akkas godhamuufi nama keenyas bakka adda addaatti kan ajjeesan kan rakkoo irratti fidanii kaayyoon isaa Oromoo akka nagaan barannee fi Oromoo Oromiyaa keessatti tasgabbiin akka jiraannee hojii nagaa nuuf kennanii dhufee akka jeesama keessa galu akka karaa suufnu akka saba biraa ajjeesnu akka sammuuta baay'inaan jira. Naannoo keenyaa jeeqamaan cufamu waan kanaan barbaadanii fi baadhumatti dorgomaa ijoolleen keenyaa fi naannoo keenyaa keenya qabu baay'ee otuma dhufu otuma garaa nama dhufu ijoolleen keenya wanti garaa jiran dhugaa dubbachuu baay'ee waan nama gammachiisudha baay'ee garatoomaa jechuu hin barbaadan.
Barattoota Oromoo naannoo Amaaraa keessatti ramadamaniifis barnoota isaanii akka addaan kutanii hin galleef humni nageenyaa dabarataan ramadameeraaf akka rakkoon nageenyaa isaan hin mudanneef mootummaa naannoo Amaaraa waliinis dubbachaa jirraa kan jiran koloneel Abbabaa Garasuu dhimmi bakka adda addaatti Oromoo irratti xiyyeeffatamee raawwatamaa jiru ammoo Oromiyaa diiguufi jechuun dubbatan.
Inni guddaan isaa wanti godhamaa jiru. Oromoo bakka bakkatti ajjeesuu yaaluun Oromoon akka dabdabboofne gochuu yaaluun kun irratti xiyyeeffachuun kun jara murree kan beekuu qabnu naannoo keenya diiguudha. Naannoo keenya jeequmsa lafa dhiigaatti jijjiiranii Oromiyaaf Oromoo diigu waan ta'eef kana sirriitti ijoolleen keenya hubachuun isaanii kana baay'ee isaan galateeffachuu fi dinqisiifachuu barbaada. Ammas akkasumatti suuta laalaa diimuu qabna. Diimni keenya. Mucaasuu barbaada walii keenya dhiiga akka humnaan galaasiiru naannoon keenya akka badu fi duuba ta'anii mucaasanii deebisanii nu garboomsuudhaaf barbaadu nuti immoo yeroo kanaan laalaa diina keenya adeemsaan moo'achaa dandeessu ta'uu isaatiif immoo wannaa hin injifanna. Kana booda yoo nuti muddamnee wal cabsuu baannee yoo nuti muddamnee diigamuu baanne diinni Oromoo diigu hin jiru. Wareegamummaan biyya keenya kana yookaan uummata keenya keessa jirutti wareegamummaan as geenye kan keessa jirru qabsoo waan ta'eef akkasitti ilaalaa deemuun gaariidha. Ani ijoollee keenya baay'ee galateeffachuun barbaada. Yuunivarsiitii adda addaa kan jiran hundumaaf.
Rakkoon tibban barattoota Oromoo irratti mul'ate akka irra hin deebine warreen yakka raawwatan seeratti dhiyeessuunii fi nageenya barattootaa eegsisuu irratti mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaa naannoo Amaaraa waliin hojjechuu itti fufaa jiran koloneel Abbabaa Garasuu. Gabaasa raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Zahaayidaamtoo Finfinneerraa.